Avena Roma, ichipandwa chalenga ikumi na fibiri. Eicho, mweba mnyinane, ndiye mupapa atira. Kunkumbusha kwalesa, tule ni mibiri yenu. Wolilambo bwa mweo, obwa mshiro, obwa kutemu na lesa. E kupepa kwenu kwa bumupashi. Kabiri mwi palanano obwika shibuno. Lero musangulwe mukulengwa kwa mitima yenu ipya. Okuti mulinge ekyabo okufaya kwa kwalesa. Ichisuma kabiri icha kutemuna kabiri icha puiririra. Bantu mububire ubona perwe ndetira kumuntu nso wa muli imwe. Itontonkanishisho kuchirefyo afuiri okutontonkanya. Lero atontonkanyo no kutekanya. Ifyo lesa ali ingire kumuntu no muntu. Umulingo wachitetekero. Pantu ifyo tuline firundu efingi mumbiri umo. Ne firundu afyonse tafyaba no mulimo umo wine. Efyo nelio tuwa babengi. Tulimubiri umo muli Kristu. Kabiri umuntu onse chirundu achamu nankwe. Awe tulinefya abu pefya lekana lekana. Umu abero kusenamina uko tuwa perwa umo umo. Icha abu pechesu ngacha kusesema. Tubombeko umu abero mulingo wakutetekela kwesu. Ngacha kupyunga. Tutukute mukupyunga kwesu. Usambirisha. Atukute mukusambirisha kwakwe. Ukonkomesha. Atukute mukukonkomesha kwakwe. Upera. Apere mubupe. Uteka. Ateke no kuchinchira. Uberero luse. Achitene nsansa. Ukute mwakwenu. Kubulwe bumyaru myaru. Mubi aba patobu bifi. Abala mbatila kubusuma. Kukutemu ababu ananyina mube aba kutemu anisha. Kumuchinshi mube aba tangishanya. Kupukupimpa mwibaba nenuka. Kumitima mube aba virima. Kulishikuru mube aba piunga. Kukuchetekera mube aba samwa. Mubuchushi mube aba shishimisha. Kukupepa mube aba mukosha. Mukukabira kwa aba mushiro. Basa ngwire ni fienu. Mutuwalirire ukusekerera abeni. Paleni aba mupakasa. Paleni muitipa iyo. Sekereleni pamona aba sekerera. Lireni pamona aba lira. Mube aba yangwa na umutima umo. Mwibaba abike mitima fafya sansabala. Lero mube abenderana na abalanda. Mwibaba amano mumenso yenu mwebene. Mwibaba bwesesho muntu nelio umo bubipa bubi. Mube aba tontonka nishisha kabele fiweme. Pamenso ya bantu bonse. Ngachinga chitwa mube aba mutende kubantu bonse. Ngachaba mumaka yenu. Mwibaba landula. Mweba temwikwa. Lero pere ni ubu karibuwa kwa lesa apa kupita. Pantu chale mbwa chiti.
Echilandu chichandi ine nkabwese shapo. Efe shikulu asosa. Aomulwa ni ove ngai katwe nsala. Umulishe. Ngai katwe chilaka. Umunwenshe. Pantu pakuchitefi. Ukatulika pamuto wakwe imisolilo ya mulilo.
Uichimfi wakububi lelo. Uchimfi shobubi mukuchitechisuma.